Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында дөнья җәмәгатьчелеге Төркиядә хакимияттәге Ак партия өстеннән барган мәхкәмә эшен күзәтә. Үзен ирекле Каракалпакстан дип атаган төркем интернетта бәйсезлеккә өндәгән мөрәҗәгать бастырды. Кем алар, нәрсә таләп итә? Татар башкорт дөньясы яңалыкларыннан соң сезне быелгы Тукай бүлегенә тәкъдим ителгән иҗат кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Азатлыкның Казан студиясенә шагыйр Рәдиф Гаташ чакырылган. Бу һәм башка темалар бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр. Азатлык радиосы тапшыруын дәвам итәбез. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Төркиядә Конституция мәхкәмәсенең 11 әгъзасы хакимияттәге Ак партияны динне дәүләт эшләреннән аермауда гаепләп, бер тавыштан хөкем процессын башларга дигән карар кабул итте. Баш прокурорның таләбе Ак партияны ябарга һәм аның 71 әгъзасын сәяси эшчәнлектән тыярга. Президент Абдулла Гүлне сәясәттән тыюны гына мәхкәмәнең барлык әгъзалары хупламаган. Хәзер партияның мәхкәмәгә үз дәлилләрен тапшырыр өчен 1 ай вакыты бар. Халыкара матбугатта Төркиядәге бу тәрәкыятны зур игътибар белән күзәтәм. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
1 апрельдә инглиз газетасы The Guardian-да Стефан Кинсер премьер Эрдоганның бу тәрәкыяткә бирәчәге иң яхшы җавап ирекликләрне кыскан һәр төрле канунны көчтән чыгаруны яклавын белдерү булачак дип язды. 31 Mart'ta ise The Economist Journal'ı Türkiye'nin kileçeğinde tagında bilgisiz rektigen rubrika bilen meselege pesimist hakkaradı. Journal, maksat, köçlü Erdoğan'ı sahneden tüşürüp laisizmli yaklavçılarını kabat hakimiyetge menderi bulu ala dip yazıp çıktı. Alman gazetesi Frankfurter Rundschau'da Gerd Höller, Partiyanı tıyu tek problemini östengine ya bu bulur idi dip yazdı. Livan gazetası El Sefir'de ise jurnalist Muhammed Nurettin problemaga başka yagı bilen karagan. Ol AK Parti'ye partiyanı yaptırmaz için referandum itkerse bu yolu harbi puçunu çakırgan bulur idi dip yazdı. İngiliz dilində çıqqan başqa bir Livan gazetası The Daily Star isə məsələgə pozitiv rəqqari həm Türk siyasi sisteması problemanı sivil yollar bilən çişü sələtinə iyi edib yaza. İndi AK Partiyada öz növbətində türlü çaralar oylay. Hazır alarının özlərin aqlayacaq dəlillərini mahkəməgə tapşuru üçün bir ay müddəti var. Bu hekim prosesi 6 ayga suzulacak tip getirilir. Asıl da bundan 1-2 aylık parlamentoga Kürtlerinin partiyası Demokratik Cemiyet Partiyası üstünden de ya bu talebi bilen Şulu Kansüse Mahkemesi'nde hekim prosesi başlangan idi. Alarının parlamentta 20 güne deputatı var hem alar Kürtçilik yasap ilini bülü gaybı bilen hekim getartılırlar. Ләкин шушы кем процессы башлангач, кемдә диярлек сиясәт партияларны ябу демократиягә каршы дип чыкмаган иде. Ә АК партияны ябу таләбе куелгач исә, бу демократиягә каршы дигән шау-шу купты. Аның 550 урынлы парламентта 340 депутаты бар. Димәк, хакимияттәгенә тиешле демократия белән Оппозициядагы АК партияга тиешле демократия башка чарак икән. Шиксез АК партияны ябу һәм аның 71 агъзасын сәяси эшчәнлектән тыю Төркиянең сәясәтенә зур ырым булыр иде. Инде АК партияда үз нәүбәтендә төрле чаралар уйлый. Беренче буларак Prezident gölünü saylaganda hem üniversitelerde hatın kız studentlerinin baş yalığı bilen kirevine irik birgen kansüse maddelerini üzgertken de AK Parti'ni yaklagan apozisyadaki Milletçi Hareket Partiyesi'n niçiktir kündürü yıllarını izleyecek. Çünkü tagı iki arada iki yerinkileşti. Konstitüsyonun tiyişli maddelerini üzgertip siyasi partiyalarını yabunu kıyınlaştırı meselesinde referandumga kiti de küz alda tutula. Tigiyaktan apozisyadaki en zor kündeş Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Baykal'da yana bir başlangıç gerek deyip AK Parti'ye bigülüçenlik kürsetti ihtimallığına işaret etti. Bu krizisine AK Parti'ye kündeşlerin İslamçı politikalarından kiri çigünüğüne ışandırı alsa çişerge mümkün bulur idi deyip uylavçılar var. Çünkü ildeki siyasi krizis ekonomik tırmışka tiskeri yıkıntıyası hem bulayda dünya külem krizis sebeple Türkiye'de ekonomika yakışıga barmi. Kıskası bu tecrübe Türkiye'de bir siyasi partiye sayılavçılarının 47% minat avuş birdi dipkine ilinin kaybır tüp prinsipların üzgerde alalmaya çakın kürsetti. Tabii ki krizisini çişi için başta AK Parti'nin taşlamalar yasağı şart. Yok ise sıngı çıktı harbilerinin tıkşını ihtimali de yoktu gel. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen
tam. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmegen.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip oğlu Sovyetler dedi, bir tadı uyaktan içinde bitirdi.
Bir tadı televizyon aşağı gidiyor bitirdi.
Balılarının Tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydum, benim ağlamı yok. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belki bitirmeyizdir çünkü...
Tatarstan with bu inisiyatifi bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu değil.
Dik de istelikli, çöpleme...
Tuvalet ne nadir? Nadir, davay tabi,
cimri falan. Azatlık Radyosu.
Маңаршы белгілі болмаған, өзін ирекле қора қол Пакистан деп отаған түркім интернетте бейсізлікке үндеген мүрежағат бастырды. Бұ түркім рәсми Ташкентіні қора қол пақларға қората геноцид саясаты алып баруда ғайыплы, әм Өзбекстаннан айырылып шығу үшін референдум өткерілге шақыры. Али ғилми давам етті.
Qoraqalpog'iston so'zi Tataristan xalqi uchun yod tugul. Sovet chirinda bu ikki respublika orasida bigrakda madaniyat ulkasida shoqli tig'iz ilimtalar o'rnashtirilgan edi. Ko'pgina jirchilar, sahna ustalari bir yo'la ikki respublikaning maqtovli ismini yurtdi. O'zbekistonning kunbotishida Oral dengizi bo'yinda o'rnashgan Qoraqalpog'iston avtonom respublikasi ilning 3dan 1ini tashkil etdi. Xayrchilik, ishsizlik, tereyun muhit qozalaridan intikkan bu tubak Sunday Times gazeti tomonidan dunyoning eng nochar o'rinlari ismligiga kiritilgan edi. Separatistlar bu balalar uchun rasmiy Toshkentni g'ayibli ham bosh ko'tara. Олар үзләрін ирекле Қарақалпақстан Милли Яңарыш партиясы деп атай. Интернетта бастырылған мұрәжәгатьтә Өзбекстан рәсмиләрен Қарақалпақ халқына карата геноцид саясаты алып баруда гаепли. Интернет чатларында үзен Эрназар Канаритов деп атаучы берәү бу саясаткә нукта куйырга, бәйсезлек турында референдум үткәрергә ди һәм бар Қарақалпақ халқын берләшергә чакыра. Qoraqalpog'iston boshqalasi Nukusda yashovchi kishi huquqlari aktivisti Solijon Abdurahmanov radio bizga aytuvchi, ko'pgina yoshlarda bu kayflar yoqlov toba.
80-yil yildagi tug'ilgan yigit-qizlarni olargan bo'lsak, ular hozirda mana 30 yoshga chiqib qoldi.
80-yil yillarda tug'an qizlar, yigitlar hozir 30 yoshlarda. Ular ko'p sayohat etib dunyo ko'ra, boshqalari Rossiyada, Qozog'istonda ishli, undagi o'zgarishlarni yashash shartlarini ko'ra. Qoraqalpog'istonning ortda qoluvi uchun ular rasmiy Toshkentni g'ayibladi, Solijon Abdurahmanov.
Mana shu Qoraqalpog'istondagi o'zgarishlarga asosan to'siq bo'layotgan Toshkent degan fikrda ko'plab to'xtaladi-da.
Shu vaqtda bu kayflarni xuplamovchilar da bor.
bunaqa tashkilotni tuzgan odamlar bu milliy tiklanish deganda qalanki qasanqilarning ishida.
Milliy yangarish deb atalgan uyushma ul jamg'iyat qoldiqlari. Qoraqalpoqlar O'zbekistonning bir ulushi bo'lgan ziyon ko'rmay, bor O'zbekiston bo'ylab erkli yashay. Menimcha bu harakat millatni bulg'alarga tilaydi. Radio bizga Kubey Ortiqov, Nuqus yonida yashovchi fermer.
Shuning uchun bu bir elning o'rtasiga o't tashlash uchun qilinayotgan harakat.
Ozg'an g'asrning 20-chi yillarida Uzak Aziyada Sovet respublikalari tuzilganda Yosif Stalin xaritada Qoraqalpog'istonga da o'rin topgan. 1925-chi yilda avtonom tubag etib qurilgan Qoraqalpog'iston 32-chi yilda avtonom respublika etib o'zgartildi. Bir necha yil Qozog'iston, ondara Rossiya ulushi bo'lgandan so'ng 36-chi yilda ul O'zbekistonga kiritildi. Rasmiy sonlarga qaraganda Qoraqalpoqlar respublikadagi 1,200,000 kishining 3dan 1 tashkil etadi. Qolgan 3dan 2-si o'zbeklar, qozoqlar ham boshqa turkiy xalqlar.
Tarixi bir xalqmiz bizda, turkiy xalqmiz.
Tarixiy ko'zlikdan qaraganda biz bir turkiy millat. Qoraqalpoqlar ham o'zbeklar bir-birsiga eng yaqin turkmanlar. Ularga tog'in qozoqlarni da ustab bo'ladi, Kubeyor Tiqov. Соңғы yıllarda Qoraqalpog'istondan shoqdi ko'p kishi ko'rshi Qozog'istonga ko'chib ketgan. Qozog' rasmiylari bo'sh yerlarga vatandoshlarini qaytaruv maqsadi bilan Oralman degan programma e'lon etgan edi. Oralmanlarning ko'pisi Mongoliya, Qitoy ham Qoraqalpog'istondan keluvchi qozoqlar. Qaybir sonlarga qaraganda Qoraqalpog'istondan 200 minglab kishi kelgan. Birinchi separatist kayflar Qoraqalpog'istonda o'zg'an g'asrning 80-chi yillar o'rtasida qobina. Harakatga negiz soluvchi iqtisodchi Marat Oralbayev sonala.
O'sha paytda Marat Oralbayev boshchiligidagi xalq mabi, xalq harakati
ul yillarda uni Marat Oralbayev yetaklagan xalq manfaati deb atalgan milliy harakat boshlab yubordi. Lekin so'ngroq baysizlik kayflari Oral dengizi, Tirayon muhit turindagi suylashuvlar shovqinida bosilib qoldi deydi kishi huquqlari aktivisti Solijon Abdurahmonov.
Mustaqillik haqidagi gap-so'zlarni ma'lum darajada orqaga surib qo'ydi.
Amu Dariya suların diste yıllar boyuna mamuk üstüride kullanu sebeple Oral dengizi 3'ten 2'ye kurudu. Sovet çırında bu dengizde biyologik kural sınaldı. Tuzning 5 tapqir ortuvi sababli sudagi tiriklik o'lib bitdi. Shusha Tirayon muhit qozasi orqasida Qoraqalpog'istonda tuberkulyoz ham boshqa og'rilar taraluvi eng yuqori darajaga yetdi. So'nggi yillarda Qoraqalpog'istonda tabiiy yog'liq yotmalari bo'lg'ishiqlandi. Baysiz uznews.net sahifasi yozuvincha, onda 1.7 trillion kubometr gaz ham 1.7 million tonna shamasi neft bor. Baysizlik tarafdorlari fikrincha, Toshkent turalari bu boylikni xalq bilan bo'lishmayacak. Bu boylik hisobina Qoraqalpog'iston mustaqil yashay oladi deyolar. Qoraqalpog'istonning 1990-chi yilda qabul etgan mustaqillik turunda deklaratsiyasi bor. O'zbekiston konstitutsiyasida da Qoraqalpog'iston mustaqil respublika deb yozilgan. Referendum natijasida uning O'zbekistondan chiqishi mumkinligi qoralgan. Lekin referendum o'tkazish turunda qarorga O'zbekiston parlamenti rizolik berishi kerak. Prezident Karimov qaramog'indagi majlisning onday fotiha beruvi ikkili. Bunday odam O'zbekistonning bir necha tubakka tarqaluvini keltira oladi. Bilgichlar fikrincha, separatistlarning o'z maqsadlarini erisha oluvi ikkili.
Albatta, bu kuchlar bir arzib kuch bo'lmasa kerak.
Menimcha, ularning bu maqsadga erishuv uchun kuchlari yetarlik to'g'ildi. Toshkentdagi baysiz siyosat bilgishi Tashpulat Yo'ldoshev. Lekin ular ildagi vaziyatni qoqshatuvga shoqdi ulush kirita ola.
Mamlakatda beqarorligini ta'minlashga o'zining ma'lum bir hissasini qo'shishi mumkin.
Yirikli Qoraqalpog'iston turkumi to'rinda oliy g'ilmini tingladik.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург. Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген яңа иҗауның татар гимназиясе яңалыклары. Узган атнада мәктәп үзенең 10 еллыгын билгеләп үтәчәк дип сөйләгән идек. Тантаналар узды, кунаклар килде дә китте. Уку йортына исә үз проблемаларын үзенә шишергә калды. Білім беру сифатын үстіру үшін оңа яңа шартлар тудыру мүхим. Мәғариф түрәләре исә мәктәпкә яңа бина әле булмаячак дип белдерәм. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйлим.
Уку йортының 10 еллыгына багышланган тантана шәһәрнең Темир юлчылар мәдәният йортында узды. Милли киемнән киенгән укучылар килгән һәр кунакны үзләренең укучыларымы, укытучылары, мәртәбәле кунакмы, матур итеп сәламләп каршы алдылар. Кунаклар арасында элеккеге татар мәктәбен җитәкләгән, бүген гимназия шушы татар мәктәбе бинасында эшли. Әдип Сафаулы Кәримов та бар иде. Әдип әфәнде, татар мәктәбе ябылып, әлеге бинаны 2 дистә елга якын ташланды хәлдә күрүе бик аяныч иде. Хәзер мәктәп яңадан балалар тавышыннан яңгырап торуына, анда татар мәктәбе традицияләрен дәвам итүенә шат.
Гимназияның ачылуы минем өчен бик сөенечле хәбәр. Беренчедән, икенчедән, дөрес булга басты гимназия. Балаларыбызга тирән белем бирәләр. Хәзерге заманда белем бирәләр. Компьютерлар белән мәктәпләребез бик яхшы гына иттереп хәзерләнгән. Мин бу мәктәп белән горурланам. Элекке искелеребезнең мәктәбебез хәзер яшәргән, яңарган. Хәзерге укучылар элеккебезнең укучылардан аерылып торалар. Безнең элек единая форма иде инде. Бар балаларыбызда тигез генә. Хәзер гимназистлар мәктәпкә килгәндә шаклар катам. Замананың агымы буенча, замананың таләбе буенча алар ул яктан да алга атлаганнар.
Хәерле көн! Кадерле гимназистлар, хөрмәтле ата-аналар, мөхтәрәм кунаклар. Бүген бездә бәйрәм. Мөбарәк булсын.
Әгәр сабый үсеп җиткәч, үзен генә кайгыртмыйча, әйләнә тирәгә дә игътибарлы, ихтирамлы, җәмгыятькә намуслы, лаеклы шәхес булып формалаша икән, гимназия өчен бу иң зур бүләк.
Гимназия хезмәткәрләрен укучыларны куандырырлык мизгелләр күп булды кичә барышында. Кичәдә беренче сыйныф укучыларының тантаналы рәвештә гимназия әгъзалары итеп кабул ителүе, аларның тырышып ант итүләре залда утырган бер генә кешене дә илмаюсыз калдырмады. Шул ук вакытта өлкәннәр бу кичкенә кызлар малайларының милли үзаңы югары булуына һәм балаларының үзләренә дәвамчы булуына да ышана. Ә гимназистларга нинди булып үсәргә кирәклеген Удмуртия татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд ага Гаратуев җиткерде.
Siz bizim gelecek, bugün siz bir aburuylu isimge, gimnazist isimine layık buldunuz. Mine ul isimini, derecesini düşürmez için sizge gerek bulur. Madu itirip okurga, ata analarını, okutçularını ihtiram itip yaratırga. Üzgüsün yüreğinizde tatar hisin terbiyeleriz. Һәр вакыт мин татар халкының бер вәкиле битәле дип горурланып әйтегез.
Чыгыш ясаган ата-аналар укучыларга ныклы белем, милли тәрбия бирүләре өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде.
Мин Флүзә, Фәим кызы, Ямалиева. Миңа бик ошады, бик матур. Мин уйламаган идем дә, что шулай булыр икән. Тәм бик шокланып, минем кызым 2нче класста укый. Мин бик ныкырланам, бу гимназиядә укый.
Гилязова Әлфия, минем оныгым Муллахметов Ринат 3нче сыйныфта укый. Бик әйбәт укый. Мин бик нык шат гимназия яңарганы өчен 10 еллыкны бетердем бит инде бу школда. Мин 55-нче елны. Аннан соң менә шушы татар мәктәбен бетереп тә, мин Мәскәү институтына керә алдым. 6 ел гомер узганнан соң ул бит әйтә, белемне әйбәт бирәләр безгә ул вакытта да. Хәзер менә гимназиядә шулай ук әйбәт укыталар бит.
Уку йортының ирешкән уңышлары турында матур сүзләр күп яңгырады. Бүләкләр тапшырылды. Язмаларыбызда шулай ук әлеге бинаның бүгенге укыту таләпләренә туры килмәвен, бинаның кичкенә булуы хакында да сөйләгән идек. Гимназияга яңа бина бирелүе хакында сүз төрле даирәләрдә дә күтәрелеп тора. Бу мәсьәлә яңа уку елына кадәр чишелерме дигән сорауга гимназия урнашкан Ленин районы администрациясының мәгариф бүлеге җитәкчесе Валентина Зарецкая күңелле җавап бирмәде.
Не буду никаких прогнозов строить, в этом году однозначно нет. Нет.
Шулай булуына да карамастан, гимназия директоры Гөлзирә Әхмәтшина үзебезнең уку йортының якты киләчәгенә зур өмет багылым дип ассызыклады.
Мин бик телим, бу юбилей адакы булмасын. Гимназияга телим зур бинада эшләргә, яңа унышлар гимназияга, балаларга да укытучыларга телим. Бик шанам, бу юбилей адакы булмасын.
Гимназияда бәйрәмнәр эш белән чиратлашып бара. Кичә бәйрәм булса, бу атнада анда укытучылар һәм укучыларның фәнни оешмасы фәнни гамәли конференция уздыра. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген Финляндия кунаклары да бар. Айнур Низамиддин һәм аның әнисен радио безнең Казан студиясендә Ремзил Вәли һәм Гүлнар Шәйхетдин кунак итте.
Шушы көннәрдә Азатлыкның Казан студиясенә Финляндиядә яшәүче милләттәшебез Айнур Низамиддин килеп керде. Ул Казанда беренче тапкыр гына түгел. Моннан 19 ел элек татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтайында Чидил татарлары вәкиле буларак Айнур Низамиддин чыгыш ясаган иде. 1980 елларда Айнур ханым Казан университетының татар бүлегендә белем ала. Университетта укыган вакытта Айнур Низамиддин туган халкы, аның традицияләре белән якыннан таныша, татар телен камилләштерә. Шуннан соң Айнур ханым еш кына Казанга килә башлады. Соңгы килүендә исә ул үзегенә түгел, ә әнисен дә алып килде. Юл уңае белән алар Азатлыкның Казан студиясенә кирип чыкты. Кунаклар белән әңгәмәне Ремзил Вәли курды.
Менә нинди соң бу юлы тәсирләр, кисерешләр Айнур башта син әйтәле.
Минем өчен инде Казанга килү бик-бик күңелле һәр заман. Озган килүем августта булды, хәзер инде ярты ел гына үтте. Минем өчен үзгәрешләр бик зур түгел. Әниемне дә бу мәртәбә алып килдем, чөнки әнием монда килгәненә инде бәлки 8-9 ел. Шуңа үзгәрешләр бик нык күренәдер. Минем өчен Казан инде Казан.
Айрым алганда шул Казан дигәнен нәрсә күзгә ташланды? Ну, яхшыга яккамы, начар яккамы, бар үзгәрешләр. Сезнең күз белән караганда без бит монда үзгәрешләрне үзебез күрмәбез. Күнегә беттек. Минем өчен ул табигый. Мин аны күрмим. Ә сез нәрсә күрдегез?
Бүген сездем парк Горкова дигән парк юк икән инде. Аны аңлап бетмәдем бу күперне шунда салганнарын икән. Шул миңа яңалык иде. Әмма миңа инде Казанга килү миңа дуслар, татарлык, татар милли нәрсәләре күрү өчен киләм һәр заман Казанга.
Метрода булдыгызмы?
Метрога бу мәртәбә бармадым, ачылышында булган идем үзем.
Бу метрода дөньяда бер генә җирдә татар шәйхлар итеп, һәм метро станциясында Тукай әкиятләре буенча бизәгән һәм киләсе станция Кремль тукталышы дип игълан иткән шундый метро бар. Хәзер анда сез күрергә төшәрсез дип өметләнәм инде.
Бүген Алла бирсә барырбыз, әниемә күрсәтермен, ул бик матур метро. Но миңа әйттеләр, ул бик куркыныч.
Әле Аллаға шүкір, метрода зиян фәлән булғаны юк, керісінше, Жиңу проспектіге деген станцияға ұзынайғаш, бір елдан теге Идел Пресс нәшрият, яшлар үзәге ягына ұзынайғаштын, онда кіші көбірек ерешек, ол қысқа. Бұ елда метрода кірушілер көбейген, шынки яңғыр, қар, бұлыт, һәм машиналарда бүке булса, кеше йөгереп метрога керә икән. Әле бу кыска метрода да йөри икән. Һәм иртәннәрен антыга урын җитмешәт тишле тишләр бар диләр, иртән кишен хәтта. Купер ошадымы сезгә? М хәрефле купер, яңа купер.
Ошады бик. Но бик әйбәт, чөнки монда бик күп машина арткан.
Мәдәни тормыш, монда музейлар, театрлар, китаплар, ниндидер менә шәхесләр, бәлки мәҗлисләр, татар дискотекалары нәрсә булса да күрдегезме ул?
Без андыйларга бер дә вакыт булмады. Музейларда йөрдек, өч музейга кердек, Кремльдә кердек музейга, сәнгать музеена, аннары бу искедән исеме иде Ленин мемориал, хәзер белмим нәрсә анда.
Казанның мең еллык музей, шәп музей.
Инде иң әйбәт музей минемчә. Милли музейга һәм тагын Кол Шарифта булдык.
Инде Фәридә ханым менә яш кеше, әйтергә кирәк, Айнур яшәреп матурланды, бірақ китә ул яңа фильм яки бер зур эш эшләсә, шулай илһам керә кешегә. Ә сезнең тәсирләр?
Бик әйбәт, яхшы. Казан чыннан да үзгәргән, иске биналарны бик матур, иске формасына керткәннәр, төсләре дә матур. Бөтен иске теге әвәлдән бар иде бит, агач биналары. Алар бераз сакланса иде. Andin öteler idem kürerge. No, anda yanı ol avol kebek ne tözögenler min kirmedim anda ama eleni çek mine bik tartmadı da ol. Çünkü ol bari bir yanıdan eşlengen kebekke min aoşadı. Anarı bu yanı bakça ol bik herhalde kilaçak da matur bulacak.
İlkin Kavankul buyunda Kamal Tiyatr kurtup tıra min de yaratam ol.
Ol türeneş bik matur anda merceni getaban. Min aşondi behette buldu tanışıbızın Mesule Hanım min a git hazırlagan Tatar telinde min maşinada oturup bütün Kazan'ı eğlendim. Evvel alay kürgenim yok idi Kazan'ı şlay bik yakşı git idi anlattı tarih. Ne da minim için herhalde bik söylenesi de. Hem de min monda kazanga birinci mertebe kilimi men bitmin. Evvel de muzeylarda bulganım var ama eli bir rahatlanıp aşığa çıtügeliydi. Min kilgende hemen ya kongres bulaydı yani.
Мен кеше белән таптанып, чиратта, графикта түгел инде.
Юк, юк, әле бик рәхәтләнеп, теләгән әйберне карарга вакыт булды. Нәрсә иң күп бар, чи сезнең трафик. Монда явли йөрүчеләргә һич тә ирәклек юк. Машиналар таптаган кебек була кешене.
Ә Финляндиядә машиналар юкмыни?
О, бар, ама бездә яшелут янганда. Яшелут кабаралар, кызылут болганда токтилар. Монда машина бәлки күберәктер, ама һәрхәлдә әйтерсең, ниявле йөрүчеләргә хөрмәт юк. Машина әйтерсең, кешедән бәйрәк нәрсә. Шундый гатиялар.
Хәзер соңгы вакытта милли инкыйлап бара дип әйтә булмый инде бездә. Ә сездә милли хәлләр ничек арасында? Да, мәҗлесләр, җырлаулар, театр уйнаулар, спорт ярышлары кимедеме, артымы?
Безнең бит инде саныбыз арта килми, картларыбыз үлә бара, яшьләр үсә, ама бездә бит шул кеше саны әз. Сигез гөзгә җитсә бит яхшы. Бер 2-3 яшь кеше актив халда. Ама болай бер нәрсә дә юк дип әйтеп булмый. Мәхәллә укыту эшләрен башкара, дини яктан милләт азаларына бөтен дини байрамлар турында төрле мәгълүматларны алар хәбәр итәләр. Нәрсә бар, нинди кичәләр була, байрамнар була. Имамлар тотал чыгышлар ясыйлар. Балаларны дин ягынан укыта, укытучылар тел ягынан. Ул инде куелган милли онди культур ягынан, культур ойошмас. Без улда дәвамлы эшли, һәм дә кичәләр кора. Әле менә телсез күке Финляндияга килә алла коша декабрьдә. Һәм дә ул ялгыз безгә татарларга гына куелмый сәхнәгә. Ул финча тәрҗемә ителә. Мин аны саныйм, ул зур проект.
Менә яшьләрнең аның тагы бер җәмгыяте дә бар бит инде, спорт җәмгыяте дә бар.
Я, ул да бар.
Айнур син әле син яшьләрдән аермагандыр бит. Сезнең хәлләр ничек анда ул яктан?
Спорт безнең оешмабыз бар, аның бик күп фәалиятләре әйтеп була бар, но иң төп фәалияте инде футбол уйнау. Анда кермим инде футбол уйнамим, но төрле хәрәкәт бар, салибәнди, залда уйнаторган, эчтә уйнаторган хоккей инде. Арада уйнылардыр.
Уйнылар, чөнки мин нидә идем, Йолдыз спорт клубының кыш ялына, яшьләргә, һәр кешегә мөмкинлек бар иде катнашырга бу тәртипләнгән лагер кебек.
Хәзер кем оештыра бу спорт клубының җитәкчесе?
Анда әле Арсегелдән Бәдердин. Анда шул бу лагерга 48 кешеме, 49 кешеме катнаштым инде анда идем. Сали бәнди ул яратып уйный, балалары да, олылары да.
Элекке советлар берлеген Русиядан киленнәр баргалады. Һәм борынгыдан торган бу инде бик нәз бирек нәрсә. Я бирмәсәгез дә була. Борынгыдан яшәгән анда Финляндия татарлары белән яңа килгән татарлар, татар киленнәре булай дус яшисезме? Бер-берегез белән яхшымы? Ничегрәк? Сез канагатьме? Яки анда тәнкыйть итәсезме бер-берегезне? Менә мин бит инде советтан чыккан кеше. Сез Фәридә ханым шуннан чыккан кеше.
Минем киленем Җәмилә, ул Удмуртияда үскән, ама Казанда укыган. Мине әле өч ул үстерә, минем белән күреш яши.
Мин аны җырчы берәр читедә йөргән гастрольдә уйлаган идем.
Җырчы да, ул монда да килеп җырлый бит арада концертларда.
Эшләремә керәсең, йөрәгемне теләсең. Әллә хатлар языйм микән, эшләремне сөйләсең. Безнең йөрәк каралар, ике яклы тиешләр. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм. Безнең йөрәк каралар, ике яклы тиешләр. Алдым каләм, яздым сәлем, укырсың әле иркәм.
Безнең димәк хан хәзер катып китте инде ул совет, фин.
Но ул бик кәрәкле нәрсә монда. Кеше сәламәт һәм дә яшәеше өчен кан бераз яткан килү. Чөнки без бит инде беләсез, без Финляндияда яшәгәннәр, аларның ДНА-ларын алсалар, мин уйлыйм...
Бер нәселме?
Бер нәсел булып чыгалар инде. Чөнки чыгышлары шул бер ике авыл.
Хәзер бит менә безнең Рамил имамыбыз Фейсал белән Нижний Новгородка бардылар, анда икән Мишәр конгрессы булган. Атна азагында.
Менә шулай, һаманда тормыш бара, ләкин элекке юллар мәдәният, милләт юлында Хельсинки, Казан, Нижгар, һәм башка юлларда һаман сулык кешеләр сулык йөри, һәм шуңа ашаш кызыксыну милли хисләргә генә.
Әмма ничек башка кешеләрне уятырга?
Менә Фәридә Низаметдин, Айнур Низаметдин, Ирхан, Җәмилә, сезнең милли тормышыгыз бара инде гаилә.
Ну, бәхәгә Аллага шөкер, безнең гаилә эчендә без һаман татарча сөйләшәбез инде. Чөнки килнебез бу яктан килгән ул финтелен сөйли, ул бөтен эшен башкара ул тел белән, әмма баласына ул финча сөйләми. Һәм дә балалар да әтиәнигә дә миңа да Айнурга финча сөйләмиләр, бәлки уйнаганда үзара финчаны ебәртерәләр.
Милли терелеш чит илләрдәге татарларның Казанга чакырып китергәннән соң 2 дистә ел вакыт узды. Бу чорда Татарстан һәм чит илләрдә шактый зур үзгәрешләр булды. Әмма бер-беребез белән күрешеп, очрашып тору теләге һаман да сүнми. Бүгенге интернет, мобиль телефоннар сибелеп яшәүче милләттәшләребезгә аралашып торырга ярдәм итсә дә, сирәк кенә булса да милли мәркәз Казанны күрү теләге зур аларда. Хельсинкидан Казанга кунакка килгән Фәридә һәм Айнур Низаметдиннар белән аралашканнан соң шундый нәтиҗә ясадык. Шуның белән әлеге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Аны Римзил Вәли һәм Гөлнар Шәйхетдин әзерләде.
Егерме алтынчы апрель татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туган көненә санаулыгына көннәр калып бара. Бу бәйрәм көнен әдәбият сөюче татар дөньясы зур кызыксыну белән көтә. 26 апрельдә татар әдәбиятында иң зур дәрәҗә саналган елның Тукай бүләге иясе игълан ителәчәк. Азатлык радиосы быелгы Тукай бүләгенә намзәтләр белән әңгәмәләрен дәвам итә. Бүгенге тапшыруда Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр шагыйр Рәдиф Гаташ белән әңгәмәсен тәкъдим итә.
Татар иҗатының Тукай бүләге, дәүләт бүләге дәрәҗәсендә тапшырылуы бердән бер дәүләттә Татарстанда гына тапшырыла. Шул сәбәпле бу бүләкне тапшыруда һәм аңа лайык булуның дәрәҗәсе дә рухи кыйммәткә ия. Бу көннәрдә төрле төбәкләрдә яшәгән татарлар туган тел бәйрәме көнне Казанга агыла. Һәр кемнең Тукай бүләгенә ия булучыларга карап булса да каласылары килә. Һәр татарның алар белән Казанның зыялы татар мөхитендә кайнашасы килә. Билгеле булуынча, быел бу бүләккә 11 кеше тәкъдим ителгән. Тукай бүләге ярышына бүгенге мәйданга чыктылар Шагыйр мәхәббәте операсының иҗат төркеме, язучылар Мәдинә Маликова, Камил Каримов, Тәлгат Галиуллин, Башкортстаннан Суфиян Поварисов, шагыйрьләр Радив Гаташ, Ркаил Сайдулла, рәссам Виктор Аршинов, рәссам сынчы Илдар Ханов, җырчы Салават Фатхетдинов һәм Петербургтагы Тукай һәйкәлен ясаучылар. Тукай бүләгенә тәкъдим ителүчеләрдән берсе атаклы шагыйр Радив Гаташ. Ул бу бүләккә 2005 елда Рухият нәшриятендә басылып чыккан «Мәңгелек сусау» дип аталган шигъри җыентыгы өчен тәкъдим ителә. Шул җыентыктан сезгә дә аның шигъри җимешләре, рубагыйларын авыз иттерәбез.
Тукайда сәяхәт иткән җае булган. Әстерхан Уфада узак ае булган. Бай тәхетне дә күргән, әмма гурур рух тәхтендә шын таҗлы Тукай булган. Ялгыз булганмы Тукай? Юк, бәхеткә Казанда таянган Фатих Сәгыйткә Гаязга дәшкән кайтчы дип сыйган бит бер юлы нишә арыслан тәхеткә. Тукай дәрдемән бер шырашкан булсалар, бер илаһи ябдим алар курсалар, шәп манзара тик ул табынга Гаташ без сыймасак, агар шакырмасалар, гомер юлын сүтеп берәү шагыйрьне жырыннан гайре күз аллый алырмы? Үз юлыннан үткән Тукай язмышы жыр тәкъдирдән узып шагыйр барырмы?
Радиф әфәнде, әни өчен без бүген Тукайны укыйбыз дигән сорауга ул болай диде.
Бөек Тукайыбызның иҗатчыга, нәкъ менә бүгенге көндәге шагыйргә әйткән шикелле яңгыраган сүзләрен хәйрәдә яңартасым килә. Яз язу, ләкин кызыкма һич вакыт шөһрәткә син. Бик төренмә, иртәгә үк артык булыр шүпрәккә син. Тапмасам шөһрәт, сизмәсләрдер димәк күңелемдәгем. Зур тәрәзә бар дип аңла дөньяга, күкрәктә син. Менә сөйгән шагыйрыбыз, яғни дан турында, башқа шүһрәт турында уйланулар нидер түгел, ә бәлки җир хәстәре милләт турында уйлар белән яшәргә кушкан. Һәм үзе нәкъ шулай яшәгәндә. Һәм менә бүген без шагыйрьләр дөньяга шушы Тукай тәрәзәсе, ул уйган тәрәзә аша карыйбыз. Тукайча карыйбыз. Һәм бүгенге көндә менә милләт турында, туган телебез турында, менә әйтик, мәктәпләрдә туган телле укыту компонентларын битерү Россия тарафыннан гаҗәеп хәтер вакытларда шулай Тукайга таянабыз. Без нәкъ аның туган тел шигырын укыйбыз бүгенге көндә һәм аның яшәргә тиешлеген исбат итәргә бөтен дөнья каршында горур рәвештә һәм үзебезнең хакыбызны хаклап тавыш бирәбез. Һәм шул вакытта Тукайның тагын да шул халыкныңмы ватанда хакы юк, хаклыбыз уртак ватанда шакты юк дигән сүзләрен кабат-кабат әйтәбез. Менә татар шагыры шул горурлык белән Тукай шагырлык белән, Тукайша максатлар белән олуг юлдан барырга тиеш.
Тукай бүләгенә тәкъдим ителү сезнең өчен нәрсә ул дигән сорауга ул менәнчек җавап бирде.
Беренчедән үзем укыган университеттың татар факультеты аның фәнни советы тарафыннан тәкъдим ителү минем өчен бик зур бәхет. Бик рәхмәтлемен мин университет даирәсенә, студентларга, яшьләргә бик өметем зур. Менә шуңа күрә шул горурлык белән мин бу олуг бүләккә тәкъдим ителүне зур бәхет дип саныйм. Чөнки безнең университет 60 елдан артык безнең татар әдәбиятына, мәдәниятенә, сәнгатенә булсын, бүтән иҗтимагый тормышта булсын, үзенең олуг кадрларын, олуг шәхесләрен биреп килде. Ә хәзер дә әдәбиятка аннан бик күп яш талантлы кешеләр килә. Шагыйрьләр килә, шагыйрәләр килә. Мин университет белән даими очрашып торам, анда студентлар белән очрашам. Гомумән андагы галимнәр минем иҗатым турында һәр яктан яктыртып язып чыктылар. Әлбәттә, быелгы елда шактый күп кешеләр язучылар арасында тәкъдим ителгәннәр, аларның һәммәсенең дә әдәбиятта урыннары бар. Шуңа күрә бу шулай ук безнең рухи тормышыбызның, әдәби, мәдәни процессыбызның күп кырлы икәнен, бай булуын сүрәтли торган бер дәлил дип уйлыйм.
Радиф Гатауллин, Кашфулла улы, тәхәллүсе белән Радиф Гаташ бүгенге көндә Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеген җитәкли. Тумышы белән ул Башкортстанның Кушнарин районы Марс авылыннан. Аның Кояшлы утраулар дип аталган тәүге шигъри җыентыгы 67 елда басылып чыга. Аннан соңгы елларда Ирләр булыйк, Кар астында гүлләр, Сиңа кылган дугам, Гүлләр су сырый, Гәзәлләр, Гәм шарабы җыентыкларына кергән шигырьләренә тормышны романтик күзаллау хас. Казан утлары журналы хезмәткәрләре аның турында бик җылы мөгамәләдә. Казан утлары журналының әдәбият һәм сәнгать бүлеге редакторы Рашат Низами аның иҗаты турында булай диде.
Аның иҗаты Тохташтан килә, Туфановидан килә, Радиф Каташның гәзәлләре, ул беркем дә язалмаган ул гына язала. Шуңа күрә бу шагыйрьнең иҗаты ине шулкадәр үзенчәлекле, кызыклы ине. Моны аңларга кирәк, яратырга кирәк.
Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары Рафик Юныс.
Радиф Каташ бу татар әдәбиятында аның гаҗәеп урыны бар. Тормышта гадәй әйберләр турында шундый ихлас һәм образлы матур итеп әйтә. Кыз җавабы, зәңгәр кыен кебек шигырьләре бөтен авылдагы үсмерлек кызлар да, егетләр дә шундый рәхәтләнеп тансык бер ризык кебек итеп кабул итәләр. Ул шигырьятка торлыклы, шигырьятның бәлкем югарырак нуктасының менә бу матур-матур җырлары. Безнең җыр дигән җыр тексты Яны оқалфак дип хәтерләп калдык инде. Халык җыры дип әйтергә уларны. Халык җырының да матур бер үрнәге дип әйтергә була. Аның канадасындагылар күбәйгәннән күбәйә барып, хәзер инде яш буынның тулы бер катламы дип әйтикме, аны үзенең остазы дип саный ала.
Диде Казан утлары журналының баш мөхәррир урынбасары Рафик Юныс. Быел Тукай бүләгенә 11 кеше дәгъва итә. Әмма бүләкнең кемнәргә бирелүе 26 апрель Габдулла Тукайның туган көнендә билгеле булачак.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. интернетте хабар тарату белән радио яки телевидение, газета аша яңалык бирүнең нинди үзенчәлеге бар соң? Кагазда чыга торган газета хәбәрчесеннән интернет газетада эшләүче ни белән аерыла? Бу сорауларга җавапларны билгеле веб-газета intertat.ru мөхәррире Әлфия Миннуллина һәм иҗади хезмәткәрләре бирә. Шул хакта тәфсилләбрәк Пәрәүз тапшыруыннан тыңлагыз. Аны Казаннан хәбәрче Амил Нур әзерләде.
Бүгенге Пәрәүз тапшыруында intertat.ru веб-газетасы хезмәткәрләре Әлфия Миннуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Розалия Зәйнуллина, Лилия Гаделшина һәм Альберт Тәхәвиевны ишетерсез. Шулай ук татар интернетының кайбер хәбәрләре белән дә танышырсыз. Алар арасында яхшылары да бар, яманнары да бар. Интернетта World and Tatars исемле яңа Google Groups хәбәр таратқыч пайда булды. Шул ук сериядән инде милли максат һәм татар пресс төркемнәре дә бар иде. World and Tatars-та элекеге кардәшләре кебек үк татар милли идеясына бәйле булган татар, инглиз, рус һәм төрек телендәге хәбәрләрне тарата. Югалган кеше табылды. Кәйф ничек газетасын чыгарудан туктаса да, ягъни аннан мөхәррирлектән китсә дә, Данил Сафаров веб мәгърифәтен туктатмый. Интернетта туган тумачаларны, элекеге дусларны, классташларны, хезмәттәшләрне эзләү шайкымы башланды. Соңгы ярты ел, бер ел ичендә генә шушының буенча махсуслашкан берничә сайт барлыкка килде. Мәсәлән, Одноклассники.ру, ВКонтакте.ру, Вспомни.ру, Мой Круг.ру кебек сайтлар берничә ай ичендә миллионлаган интернет кулланучының игътибарын җәлеп итә. Бүгенге көндә әйтик, Одноклассники сайты 12 миллион, ВКонтакте сайты 8 миллион кулланучысы белән мактанала, дип яза ул. Бу мәкаләне сез matbugat.ru сәхифәсеннән укый аласыз. Онытмагыз, яңа адрес matbugat.ru. Ә хәзер интернет газетада кунакта булыйк. Бу әңгәмә якты, киң, самоварлы һәм кайнар шәйле бүлмәдә узды. Аның хезмәткәрләре шулай эшли һәм яши. Интертат.ру электрон газетасы кызлары күп татар телле кулланучыга таныш. Алар веб-каләм ияләре генә түгел, бик матур һәм акыллы кызлар буларак та данлыклы. Коллективны 2005 елдан татарлар.ру порталы кулланучылары тарафыннан Татнет әнисе дигән тамга белән бүләкләнгән Әлфия Миңнуллина җитәкли. Әлфия Миңнуллина да коллективтагы кызларны матур һәм акыллы, башкалардан бер башка югары торган хәбәр шиләр дип атый. Моңа веб форматның үзенчәлеге дә әйтәрә.
Әлфия ханым, менә татар журналистикасын, татар телле веб журналистиканы, матбугатны интернет-рудан башланган дигән шундый фикер бар. Сезнең журналистика татар телендә кагаз битенә чыга торган журналистика нәрсә белән аерыла?
Ул тиз арада укучыга барып җитә, шуның белән аерыла.
Телевидение тизлек өчен тырыша инде үзенчә.
Телевидение тиз арада барып җитә дә, ләкин андагы хәбәрче бара каядыр төшерә, аны алып килә телевидениегә, монтаж ясый, билгеле бер сәгатендә генә чыгара. Безнең журналист ул бара, хәбәрне алып кайта да, шундук яза да, шундук чыгара да.
Телевидениены карау мөмкинлеге бөтен кешедә юк, кайсы чит төбәкләрдәге татарлар өчен инде.
Интернет өчен дә компьютер кирәк, иң азы интернетка бәйләнгән булуы кирәк. Ләкин дә телевидение сәгатьләп эшли бит. Мәсәлән, син тапшыруның вакытыннан туры килмәсәң, ул тапшыруны карамый калырга мөмкин.
Эльвира Шакирова Интертатру электрон газетасының яш хәбәрчесе булып санала. Телевидение, газета һәм интернетта эшләүче каләм ияләрен ничек итеп ул айыра?
Күренеп тора бит инде телевидение инде аның үз калымнары бар, ниндидер менә эшләүенең үз тәртипләре бар дип әйттем мин инде.
Синең туганнарың интернет газетада эшләгәнеңне белгәч нәрсә дип сорыйлар?
Ә нәрсә соң диләр? Мин әйткәч, менә мин Интертат газетасында эшлим дип беренче шулай сорадылар, ә нәрсә соң ул дип. Белмәүчеләр күп инде, авыл җирендә белмиләр, компьютер белән бит инде шикләнгән аларның куллануы, мәктәпләрдә дә әз бит инде. Теге белмиләр. Иң беренче сорауларын ниндирәк газета ул нәрсә ул дип.
Интертат турга эшкә килгәндә ниндирәк хисләр, шөбһәләр, фикерләр белән килгән?
Ну бик курыктым инде башта. Язып булыр микән дип оперативлык таләп ителә иде, шуңа күрә курыктым башта. Ләкин юкка булган. Бик әйбәт, миңа бик ошый.
Татар матбугатында файдалы киңәшләр, гаилә, мәхәббәт темасы киң яктыртыла. Ә интернетта ничек?
Интернетта да нәкъ шулай.
Миләүшә Закирова бу веб чыганакта мәгариф темаларын яктырта. Шулай ук ул менә интернетсыз дөнья файдасыз дигән мәкалә язган. Ә Рузалия Зайнуллина исә икътисади темаларны яза. Алар белән сөйләшүгә әле. Беренче сүз Миләүшәгә, аннары Рузалиягә.
Обратная связь дигән әйбер бар. Син язмагының уңышлымы юкмы икәнен нәкъ менә шул алар калдырган комментарийлардан белә аласың. Һәм бу бик оператив эшли. Менә радиолардан ишеткән бар. Алар күбрәк интернет журналистиканы үзләренә мәгълүмат алу чарасы һәм менә оператив булганлыкна күрә алар уңышлы дип уйлыйлар.
Рузалия, син моңарчы, гадәти татар гәзитендә мәгърифәттә эшләп килгәнең, укучының аермасы нәрсәдә газета һәм интернет сәхифәнең?
Интернетның укучылары аның күбрәк яшьләр, аның аермалыгы да шунда, интернетның аудиториясы яшьләр. Аннан соң мәгърифәттән аермалы буларак, мин интернетта икътисад темаларын күбрәк яктыртам һәм миңа инде үзем үсеш өчен дә, иҗат өчен дә ул нидер үзгәреш алып килде миңа интернет.
Иҗади яңар шулан, әмма икътисад бик авыр тема, интернет тауны ничек итеп яктырту чайлы.
Татарча икътисад, гомумән, аның терминнары, шул ук финансларда, авыл хуҗалыгы, нефть, химиясе, икътисад үзенә берләштерә бу темаларның барсында. Иң мөһиме монда татарча язганда ул халыкка аңлаешлы булуында, телне гадиләштерүендә һәм терминнарны гомуми аңлаешлы иттереп язу.
Ә интернетта аның үзенчәлеге җиңел ягы юкмы?
Уйлавымча, икътисад язмаларын шушы тема белән кызыксынган кеше ләр укытыргандыр. Димәк, икътисад өлкәсендә нинди дә булса мәгълүматы булган кешеләр генә икътисад темасын укый ала дип уйлыйм мин. Интернетны укучылар алар бөтен яктан да мәгълүматлы дип уйлыйм мин. Чөнки басма газета журналларны гына укып калмыйча, кеше нинди дә булса оперативрак яңалык, нинди дә булса үзгәрешләрне эзли һәм аларны барсында басма газета журналлар гына яктыртып бетерә алмый. Һәм интернетка мөрәҗәгать итүчеләр дә алар һаман алар шул ук яңалык эзләүчеләр, алар белемлерәк, зәвыклырак, мәгълүматлырак. Шуның белән бәйле рәвештә икътисадны укучылар да инде бар яктан да мәгълүматлы һәм белемле кешеләр дип уйлыйм. Бүген мәгълүмати технологиялар югары үсеш алган, шуңа күрә дә хәзер яшьләр күбрәк интернетка омтыла, мәгълүматны интернеттан эзли, чөнки бу беренчедән бик тиз һәм оператив эшли торган хезмәт. Шуңа күрә алар күбрәк нәкъ менә моңа басым ясый. Үзем дә яшь кеше һәм матбугат чараларының нәкъ менә бу төре киләчәктә дә үсәр дип уйлыйм.
Башка газеталардә эшли торган журналистлардан интернет гәҗиттә эшләүче журналист кызлар ничек аерыла?
Интернетта эшләү, компьютер программаларын белү дә бик мөһим.
Бераус тапшыруында сез интернетта тору хезмәткәрләре Әлфия Миңнуллина, Эльвира Шакирова, Миләүшә Закирова, Рузалия Зайнуллина, Лилия Гадилшина һәм Альберт Тәхәвиевны тыңлыйсыз. Интернетта мәкалә алуның нинди ютышлы серләре бар?
Минемчә, ул җиңел укыларга тиеш, һәм монда фотолар булса бик яхшы. Шул ук вакытта ул кешенең вакытын күп алырга тиеш түгел, чөнки мәгълүмати залышынып тора интернетта. Шуңа күрә кешенең игътибарын яуларга менә нәкъ бу моментта укучының күңелен яулый торган, игътибарын ала торган язма булырга тиеш. Һәм бигрәк тә интернет журналистлар баш исемгә әһәмият бирә. Бу шуның белән бәйле укучы күрсен, укысын дигән фотолы язмалар күбрәк укыла инде. Менә шундый җәлеп инде фотографиялар.
Тагын әле форум һәм блогта инде менә аерым һәр кешенең темасы бар. Үзен борчыган теманы шунда яза да, кешеләр кирип, үзара фикер алыша. Ә форумда ул гадәти көндәлек, ул бераз блогтан аерылып тора. Анда ниндидер махсус тема күтәрелми, анда һәрбер кешенең берәр фикере көнүзәгенә менә. Бүгенге көнгә мәсәлән карата үзенең фикере языла. Анда бик кызыклы темалар күтәрелә, күңелле аралашу, укырга да, үз фикерен язып калдырырга да һәр кергән кеше әлбәттә бер нәрсә язып калдыра. Бер әйбер язмыйча чыгып китми безнең форумнан.
Кешеләр сугарга да мөмкин.
Моңа бик шаткына. Тәнкыйть тә, мактау сүзе дә ул димәк безне укыйлар, безне яраталар. Киресенчә шаткына. Әгәр дә тәнкыйть сүзе язсалар, ул безгә җиң сызганып эшләргә бирә инде. Менә шундый стимул бирә безгә эшләргә.
Альберт Тәхәфиев аларга яңа гына кушылган әле билгеле журналист.
Гадәттә бит инде журналист кызлар, ура кешеләр, тәмәке тарталар, матур булмаган сүзләр әйтәләр. әмінә біздің қызларыз алай түгі, саф татар қызлары жүрін қанды инсласында ғар. Ола бір-бірсіпен дұрс, бір-бірсіне ерген етіп үшінді. Мен өзімнің қызларыма да өзіне етіп қоям әраларына. Оны олар бір әрші, мен не шәріптеттен, бабай болып кейер едім. Қазір өзімді егірі не шәріптедік, қыстен енді.
Әлилия Қадыр Шинаны татарша интернет қолланушылар көптеннен біләйінді. Ол бірінші күнлерден өк Шушы газетада ішілей.
Интернет әлі ұйышып қана келейді. Біз бірінші коллектив пленаның бірінші сонын шығарған күнлеріні де қатырлим. Ол 2001 елінің 1 марты еді. Ол әлі татар журналистикасында яңа юнәліш еді. Бүгінгі күнде интернетта татар тілді сайтлар бар-барында, ләкин бар-бір де аларға нендейдір бір оперативлік жетмей аудиториясын бек жиіп бітіре алмай кебек тұйыла. Интернетінің біздің әлі де ешіп келуі менің үшін бек шатлықлы хәл. Менімше келешекте ғумен бітін журналистика ол интернетка көшіп бітешек. Газетларда хәтті шыл радио-телевидениенің да сайтлары бұлырға тиіш болашек. Шыма көре, біз әйтә біз енді әлбетті интернет ол бегеректі татар тілі интернет татарларыны бірлештіруші мінде татарларға мәглімет алырға оралашып ешерге керек. Келешекте менімше ол Татарстандағы хар татар кішісінің де ихтияжы болашек. Интернетіні аны бірінші күнлерінден өк менімше шетті бәкілерді ешерші татарлар хар вақыт қызықсынып ұқып барды. Олар хар вақыт біздің білен оралашып тұрды, ілімтеге шықты. Қазіргі вақытта біздің сайтқа кірген қолланушылар, оқушылар ихтибар ете ала, біздің шетті бәкті оқыған милләттәшлеріміз өзлерінің фикірлерін мәкәлелер астына язып қалдырырға тырыша. Шыннан да аларының біздің Татарстан, татар милләт яңалықлары, проблемалары білен қызықсының баруын көрерге мүмкін.
Тарауыз тапшыруында сіз интертатру қызметкерлері Әлфия Миннуллина, Илвира Шакирова, Милеуша Закирова, Розалия Зайнуллина, Лилия Ғадыршина һәм бірден-бір абзылары Әлбер Тәхавиевні тыңладығыз. Тек монитор артында қалып та, бүгін сақланып қалып болады болмай. Уип қалам елері де ғадәти газеталарда ішләушілер кі бүгін қорқыныш хүнәриесі болып қала. Әйтек, тапшыру соңында бір көңілсіз хәбәр. Булмас нұқта рух ұжасы Рузіл Мүхіттинов дұшманлары шақты болуын ескерті. Мұны ол татар даминың яқлаудан да, сәхифесінде латин кодировкасы болудан да, шылайы көп санлы йылдызлар турында ашықтан ашық язып тұруларынан да көрі. Тик білгісіз, Рузілге йұрты подъездында кім ташланғандыр, аңа қаршы пышақ тұтып шыққанлар. Мүхіттинов азатлық хәбәршісіне кім екенін, хәміне үшін екенлігін білмем деп жауап берді. Бәле аяқ астында йөрі. Қойда болсағыз да, бізні радиодан тыңласағыз да, интернеттан оқысағыз да, есен емен жүріңіз. Сау-сау.
Азатлық толқындарында Түркиядегі қырым татарлары тұрмышынан соңғы жаңалықтар шығарылышын тәқдим етеміз.
Азатлық радиосы Мейдан талғасында. Азатлық радиосы өз жайынларыны Прага шөрінден алып бара. Сіздің диқатыңызға Түркиядегі қырым татарларының фаалиетлері аққында мақсус ештіруіні тағдим етеміз. Истанбулдан журналист Зафер Қаратай икайеті.
Түркиенің бірінші дүния женгінен башлап, 1922 сенесіне қадар девам еткен бұйық азатлық женгінің яшаған сон ветераны олған Қырымда доған Якуп Сатар 2 апрель күні рахметлі олды. Якуп Сатар 3 апрель күні Ескишехирде тәртіпленген девлет мерасимінен аскерлерін арби инсанларын омыздары үстінде ташынған табутынан топраққа берілді. Қырымлы Якуп Сатар'ын ценазе мерасиміне Түркия Малия Министері Кемал Унақытан, Ескишехир'ін депутатлары, Ескишехир валисі, Ескишехир'деки белediye reisleri, vatandaşlar ve Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti azaları ve Kırım Tatarları onun balları ve torunları da iştirak etti. Türkiye'nin Büyük Azatlık Cengi'ne, İstiklal Cengi'ne iştirak etken yaşayan son veteran olgan Yakup Satar'ın 2 Aprilde ölgen günü ve 3 Aprilde toprakka verilgeni günü hakkında Türkiye'nin hemen hemen bütün gazetelerinde, televizyonlarında, radyolarındaki haberlerde ken informasyalar berildi. Bütün bu informasyalarda Yakup Satar'ın 1898 senesinde Kırım'da doğganın, Korantası'nın ana babalarının Kırım'da kurgen zulümler sebebinden, Çarlık Rusyası devrinde kurgen zulümleri sebebinden Türkiye'ye icret etmek mecburunda kalanların ve Eskişehir'e yerleşkenlerin, Yakup Satar'ın yaşlık vaktinde başlayan Türkiye'nin büyük veteran cengine, büyük cengine iştirak etkenin 10 seneye yakın harbi hizmette olganın, bu devirde İngilizlerin kolunda da 2 sene türmede esarette kalganın anlatıla. Hemen informasyonların ekseriyetinde de Yakup Satar'ın öz sesinden Tayyip Elden onen yapılgan intervüllerde Türk halkların, Türk milletin birlikke, beraberlikke davet etken sözleri aytıla ve birlikten ayrılmayık dep tavsiye etile. Türkiye'nin yaşagan son veteranı Yakup Satar 110 yaşında rahmetli oldu. Onun ölgenine Türkiye Cumhurbaşkanı Başbakanından başlap telgrammalar, başsağlığı mesajları yayınladılar. Bu mesajlarga Türkiye'deki Kırım Tatar cemiyetleri de iştirak etti. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Ananevi Cuma konferansiyalarında bu hafta 4 Aprel akşamı İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı Hocası Doçent Süleyman Şenel konferansa iştirak etti. Doçent Doktor Süleyman Şenel, Türk dünyası müzikalarının birbirine olan münasebetleri hakkında bir konferansa verdi. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray Jurnali'nin Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalkay Jurnali'nin yanı sanları da neşir etildi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Bahçesaray'ın 49. sanında Cemiyet Reisi Celal İşte'nin yazısı, Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nun yapkanı çıkış, kökleri ta Kırım'dan Dobruca'ya, ondan da Türkiye'ye gelgen ve koç etken Faik Özkan'ın öz kaleminden öz korantasının tarihi ve hikayesi anlatıla. Ayrıca Numan Çelebi'nin cihan hakkında ve Kırım Tatar Cemiyeti'nin faaliyetleri hakkında da ken informasyalar Bahçesaray Jurnali'nin bu sanına kırsetilgen. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir organı olan Kalkay Jurnali'nin 47. sanının birinci yazısı Şakir Selim'in Okuyucuma adlı şiiri. Tahson Zera Bekirova'nın Kırım'dan Merhaba, Meskin Üçün Toprak, Cami Üçün Toprak adlı makalesi. Nail Aytar'ın Birinci Dünya Kırım Tatarları Kongresi'nin maksatları neler olmalıdır adlı makalesi. Gülşen İsmail'in, Romanya'dan Gülşen İsmail'in Tatarların Milli Bayramı ve Şair Mehmet Niyazi adlı iki ayrı makalesi közge çarpkan yazılar. Kalkay Jurnali'nin bu sanında Türkiye'de Bursa'daki Kırım Tatar Cemiyeti'nin alakalı faaliyetler çeşitli şiirlerde kırsetilgen. Bir sene evvel yanı vazifeye saylangan New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği adlı Kırım Tatar Cemiyeti'nin kadın kızlar bölüğü 4 Aprel akşamı, Cuma akşamı bir toplaşıv tertipledi. Bu toplaşıvda toplangan cemiyet azaları kadınlar öz aralarında eğlendiler, ağaçlar aşadılar. Bu arada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Ananevi Kırım Gecesi'nin 3 Mayıs akşamı yapılacağını ilan etti. Gene bu sene geçirilecek 23 Nisan Milletler Ara Çocuk Bayramı'na Kırım'dan da davet edildi. Kırım'dan gelecek Teselli adlı Bala ve Oyun Yır Ansambli 13 Aprel'de Türkiye'ye gelmesi beklenile.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitirimini dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Kazan Tatar tilindeki her günlük yayınlarını siz kısa dalgalarda ve aynı zamanda internette www.azatlık.org adresi boyunca dinleyebilirsiniz.
Bizim bugünkü topşuruğumuz şunun bilen tamam, hürmetli tinglovchilar. Ozodlik radiosining Tatar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Olsu Qurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.